Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi a'zosi Kerol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Yuzlab mijozni aldagan avtolizingchilar qamaldi. Yangi Toshkent uchun yana 122 gektar yer taqdim etildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi Piskentdagi avariya haqida to'liq axborot bermagan. Senat: endi gumonlanuvchi o'z aybsizligini isbotlashi shart emas. Uran, orden va o'zbek tomoni tilga olmagan so'z erkinligi. Mirziyoyevning Parijga tashrifi. Iftor kombo, onlayn ehson va alkogolga taqiq. Markaziy Osiyoda biznes Ramazonga qanday moslashmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 mart kuni AQSh Kongressi a'zosi, O'zbekiston bilan hamkorlik bo'yicha parlament kokusi ishtirokchisi Kerol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Prezident matbuot xizmati qaydicha uchrashuvda Toshkent bilan Washington o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish va kengaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Kerol Miller Mirziyoyevga AQSh prezidenti, Kongress rahbariyati va O'zbekiston bo'yicha kokus a'zolarining salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazgan. Ikki tomonlama hamkorlikda yuqori darajaga erishilgan katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Faol siyosiy muloqotlar va idoralararo almashinuvlar davom etmoqda. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi bir necha barobar ortdi, biznes kooperatsiyasi kuchaymoqda, deyiladi rasmiy xabarnomada. Uchrashuvda iqtisodiy va investitsiyaviy loyihalarni, shu jumladan tog'kon sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi sohalaridagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida parlamentlararo hamkorlikni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston hududlarining Amerika shtatlari bilan sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish muhimligi ham qayd etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Chilonzor tumani sudi mashina olib berish va'dasi bilan 600 ga yaqin odamni chuv tushirgan jinoiy guruhga hukm o'qidi. Kun.uz nashri sud hujjatlariga tayanib yozishicha, sudlanuvchilar Ishonch Avto Leasing, Ishonch Leasing Car, Mega Avto Leasing, Mega Avto Leasing Hamkor, Asr Avto Leasing, Asr Avto kabi MCJlar ochib, fuqarolarga 5 milliard 240 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazishgan. 13 nafar sudlanuvchining 2 nafari ayol bo'lib, ulardan biri hisobchi vazifasida ishlagan ayol bundan 6 oy oldin Toshturmada farzandli bo'lgan. Sud jinoiy guruh a'zolariga turli muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Ikki ayoldan biri 6 yil 6 oy, chaqalog'i bo'lgan sudlanuvchi esa 6 yil 1 oy muddatga qamalgan. O'zbekistonda odamlarning avtomobil olib berish va'dasiga ishonib, millionlab so'm mablag'idan ajralib qolishi ko'p uchramoqda. Joriy yil yanvar oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Shayxontohur tuman sudi ko'p sonli fuqarolarni chuv tushirgan avtosalonchilarga jazo tayinlagan edi. Ozodlik avvalroq Toshkent shahri Yangi Hayot tumani IIB Umid Auto Companies MCJ mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qilgan edi. Yangi Toshkent shahri uchun Toshkent viloyati hududidan qo'shimcha yer maydoni taqdim etildi. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev tomonidan imzolangan qarorga asosan Yuqori Chirchiq tumani Bordonkol va Do'stlik mahallalari hududidan jami 122.3 gektar yer maydoni davlat zaxirasiga qaytarilib, toifasi o'zgartirilgan hamda Yangi Toshkent shahrini barpo etish direksiyasiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratib berilgan. Yer ajratish uchun O'zbekiston prezidentining 2023 yil 20 iyuldagi va Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 30 oktyabrdagi qarorlari asos sifatida ko'rsatilgan. Ma'lumot o'rnida 2024 yil oktyabr oyida ham Yuqori Chirchiq tumanining O'zbekiston, Guliston va Istiqlol mahallalaridagi 110.4 gektar yer maydoni Yangi Toshkent ixtiyoriga o'tkazib berilgan edi. O'zbekistondagi yangi degan ko'pgina loyihalarning bo'lgani kabi, Yangi Toshkent loyihasining muallifi ham Prezident Shavkat Mirziyoyevdir. Poytaxtdagi ijroiya hokimiyati organlarini 20 ming gektarni egallaydigan Yangi Toshkent tumani hududiga ko'chirish rejasi e'lon qilingan. Ozodlik avval xabar berganidek, Yangi Toshkentda vazirliklar uchun muvaqqat binolarni qurish boshlab yuborilgan. Toshkent viloyati Piskent tumanida ro'y bergan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lganlar rasmiy xabarda keltirilganidan ko'pligi aytilmoqda. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati 17 mart kuni soat 6:30 atrofida Piskent tumani hududidan o'tuvchi Toshkent Bekobod yo'lida sodir bo'lgan avariyada 2 kishi halok bo'lgani haqida ma'lum qilgan edi. Rasmiy xabarnomada yuk mashinasi haydovchisi uxlab qolishi oqibatida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, Isuzu avtomobili bilan to'qnashgani qayd etilgan. Gazeta.uz aniqlik kiritishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasi ushbu avariya haqida to'liq axborot bermagan. Avariyaga uchragan mikroavtobus Xors Avtotrans kompaniyasiga tegishli bo'lib, korxonalardan birining xodimlariga xizmat ko'rsatgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ular RTL xodimlari ekani aytilgan. Gazeta o'z yo'l harakati xavfsizligi xizmati avval ham axborotni to'liq ochiqlamay, qisman berish, faktlarni manipulyatsiya qilish usulidan foydalanganiga e'tibor qaratgan. Ijtimoiy tarmoq faollari ham rasmiy idoralar bunday voqealar haqida jamoatchilikka to'liq axborotni darhol taqdim etish kerakligini urg'ulab, aks holda xalqning hukumat institutlariga ishonchi yo'qolishidan ogohlantirgan. Oliy Majlis Senatining 17 mart kuni bo'lib o'tgan 5-chi yalpi majlisida yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingani munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish nazarda tutilgan qonun ma'qullangan edi. Yuqori palata matbuot xizmati ma'lum qilishicha, ushbu qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksi hamda sudlar to'g'risidagi qonunga gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emasligi va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi belgilanmoqda. Shu bilan birga, agar shaxsning o'z aybini tan olgani unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilish yoki jazoga tortilishi mumkin emasligi haqida band kiritilmoqda. Sud jarayonida ishtirok etayotgan guvoh o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi ko'rsatma bermaslik huquqi ham joriy etilyapti. Senatorlar ma'qullagan qonun hujjatida sudya vakolatiga va odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmasligi hamda ularning hisobdor emasligi ham belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'l berib ko'rishmagan Rahmon va Japarov quchoq ochib ko'rishmoqda. Bishkekdagi tarixiy kelishuv. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yildagi 4 kunlik chegara urushidan bir necha hafta o'tgach, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston rahbari Emomali Rahmon qo'l berib ko'risha olmagan edi. Endi esa chegara mojarosini hal qilishga tayyorlanayotgan ikki rahbar hatto quchoq ochib ko'rishmoqda. Dunyo Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli bosqinni to'xtatish uchun muzokaralar bilan ovora bir paytda Markaziy Osiyoning ikki davlati uzoq va ba'zan qonli chegara mojarosiga butkul barham berish uchun tinchgina ishlamoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi taxminan 1000 km chegara bo'yicha kelishuv loyihasi tarixiy deb atalishga loyiqdek ko'rinadi. Bu mojaro Sovet ittifoqining dastlabki davrlariga borib taqalgani va ikki davlat oxir-oqibat Moskva nazorati ostidagi tuzilmalar bo'lgani uchungina emas. Aksincha, yutuqning ko'lami shundaki, 3 yil oldin ham chegaraning yarmiga yaqini bahsli bo'lgan va 2021-2022 yillarda ikki davlat o'rtasidagi to'qnashuvlarda ikkala tomonda o'nlab odam o'lgan, milliy ruhiyatda o'chmas iz qolgan edi. Ikkinchi mojarodan bir necha hafta o'tgach, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va uning qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarov Rossiya prezidenti Vladimir Putin vositachiligida bo'lib o'tgan uchrashuvda hatto qo'l berib ko'rishmagan edi. Ammo 12 mart kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Rahmonni an'anaviy raqqosalar va musiqachilar kutib oldi. Ikki rahbar uzoq qo'l siqishdi, 3 marta quchoqlashdi. Kamiga Rahmonning tasvirini aks ettirgan va janobi oliylarini eng samimiy so'zlar bilan kutib olgan katta tasvir ham o'rnatilgan edi. Agar jiddiy muammolar yuzaga kelmasa, Rahmon Qirg'izistondagi ayrim norozilik belgilariga qaramay, ikki davlat parlamentlari nomiga ratifikatsiya qilib qo'yadigan chegara shartnomasini imzolab ketadi. Shundan so'ng mintaqaning suv tanqis, aholi zich joylashgan qismida uzoq vaqtdan beri azob chekayotgan jamoalar uchun hayot qanday o'zgarishi masalasi ko'tariladi. 2021 yilgacha chegaradagi voqealar asosan past darajadagi mojarolar edi. Ular vaqti bilan qirg'iz va tojiklarning suv talashishi ortidan kelib chiqar. Ikki mamlakat chegarachilari to'qnashuviga sabab bo'lar edi. Biroq 2021 yilgacha bo'lgan voqealar shunchaki otishmalar darajasida edi. Og'ir artilleriyadan keyin esa xorijda ishlab chiqarilgan dronlardan foydalanish, masalan, Qirg'iziston Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar TB2 ni sotib olgani bilan maqtangan edi. 2021 va 2022 yillardagi mojarolarda qurbonlar soni oshishiga olib keldi. Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti 2022 yilda Qirg'izistonda 100 mingdan ortiq odam ko'chirilgan 4 kunlik mojaroni ko'rib chiqib, har ikki tomon urush qonunlarini jiddiy buzganini ta'kidladi. Hisobotda fuqarolik transport vositalari va tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan ajratib o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan suddan tashqari qotilliklar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish va o'nlab tinch aholi o'limi bilan yakunlangan hodisalar qayd etilgan. O'sib borayotgan vayronagarchiliklar, hech bir tomonga g'alaba qiluvchi g'alaba keltirmagan mini qurol poygasi mintaqadagi eng qashshoq ikki davlat o'rtasidagi muzokaralarga qo'shimcha turtki bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu ularni osonlashtirmaydi. Ayniqsa, Kreml hech qachon mustaqil bo'lishiga qo'yib bermagan bu respublikalar o'rtasidagi chegaralar noaniqligini hisobga olsak. Hozircha kelishuv haqidagi ma'lumotlar rasmiylar ochiqroq gapiradigan Qirg'izistondan kelmoqda. O'tgan oyda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Qamchibek Tashiyev parlamentdagi batafsil ma'ruzasida 21 fevral bayonnomasiga qadar bo'lgan muzokaralar juda qiyin bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, Varux eksklavi butunlay Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Tojikistonning bir qismi, atrofidagi Tojikistonga ajratilishi kerak bo'lgan yaylov yerlari miqdorini belgilash qiyinchilik tug'dirgan. Yana bir muammo Qirg'izistonning janubiy g'arbiy Botken viloyatidagi ikki tuman o'rtasida to'siqsiz harakatlanish imkonini beruvchi atigi 20 kilometr uzunlikdagi strategik ko'prik maqomi bo'ldi. Bu Qirg'iziston foydasiga hal bo'lishi uchun to'liq 6 oy kerak bo'ldi, dedi Tashiyev. Qirg'iziston shuningdek Tojikistonni 1920-yillardagi xaritalardan Markaziy Osiyoda Stalin chegaralari belgilangan davrdan muzokaralar pozitsiyasi sifatida foydalanmaslikka ko'ndira oldi, dedi Tashiyev. Ammo Bishkek bir vaqtning o'zida ancha katta yon berdi. Do'stlik qishlog'i bunga misol bo'la oladi. Kelishuvga ko'ra ushbu qirg'iz qishlog'i to'liq Tojikiston tomoniga o'tkazildi. Parlamentda deputat Sultonboy Ajigitov shunday dedi. Ushbu transfer Tojikistonni o'zining uzoq yillik maqsadi, o'tmishda ko'plab to'qnashuvlar sodir bo'lgan muammoli Voruxni olish sari bir qadam yaqinlashtiradi. Agar faqat yo'l neytral bo'lib yer bizda qolganida bu boshqa masala edi, dedi Ajigitov. Voruxa va uning 40 mingga yaqin aholisiga foyda keltirgan yana bir imtiyozni ta'kidlab. Ammo bu yerda yo'l ham, yer ham neytral bo'ladi. Neytral yerni esa kim kuchli bo'lsa, o'sha egallab olishi mumkin, deya ogohlantirdi u. Keyinchalik Ajigitov o'zining hukumatparast partiyasi Imon Nurudan chiqarib yuborildi. Partiya rahbari Dinara Ashimova uning fikrlari partiya yo'nalishiga mos emasligini aytdi. Populist prezident Japarov davlat ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida Ajigitovni demagogiyada aybladi. 2021-yilgi mojaroda qishloqdagi 10 ga yaqin uy vayron bo'lib, keyinchalik qayta qurilgan edi. 2022-yilda qishloq bundan ham ko'proq zarar ko'rdi. Biroq uylar ham, muhim ijtimoiy infratuzilma ham yana qayta tiklandi. Aholi va Botken hokimi Oybek Shaminov o'rtasidagi muzokaralar keskin tus oldi. Ayniqsa Do'stlik aholisi ko'chirilayotgan Bujum qishlog'ida har bir xonadonga ko'proq yer so'raganda Shaminov g'azab bilan javob qaytardi. Japarov hokimga hayfsan e'lon qildi. Shaminov esa Do'stlik aholisiga qo'shimcha yer berilishini va'da qildi. Hukumatning asosiy vazifalaridan biri ratifikatsiyadan oldin kelishuv bo'yicha har qanday qarshilikni bartaraf etish bo'ladi. Bu borada uning tajribasi bor. 2022-yilda O'zbekiston bilan nisbatan kamroq bahsli chegara kelishuviga qarshilik Japarov rejimiga birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Shundan so'ng rejim yanada avtoritar tus oldi. O'sha Qatag'onda o'nlab odamlar hibsga olindi. Bu esa siyosiy muxolifat uchun yangi qizil chiziq o'rnatilganini ko'rsatdi. Tojikistonda hukmron Rahmonlar oilasiga chegara kelishuvi kabi masalada qarshi chiqish deyarli imkonsiz ko'rinadi. So'nggi 10 yil ichida u yerda siyosiy muxolifat butunlay yo'q qilindi. Ammo Markaziy Osiyoda avtoritarizm kuchayishi bir tendensiya bo'lsa, mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikka e'tibor ortishi ijobiy o'zgarishdir. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara kelishuvi neytral yo'llar bilan bir qatorda Qirg'iziston tomonidan Oqsuv, Tojikiston tomonidan Isfara deb ataladigan daryodan suv oladigan Galavnoy suv olish inshootidan suvni taqsimlash uchun asos yaratdi. Tojiklar va qirg'izlar shluzdan suvni allaqachon bo'lishib olishgan, ammo bu 2021-yildagi 3 kunlik chegara urushi paytida yana bir nizo manbayiga aylangan edi. Yangi kelishuvga ko'ra har bir tomon suv olish joyida bittadan darvozaga ega bo'ladi va uchinchisini teng bo'lishadi. Bu va boshqa umumiy infratuzilmalar qanday boshqarilishi hali noma'lum, ammo niyat bor va ikki davlatning dushmandan do'stga aylanishi 31 mart kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston bilan bo'ladigan misli ko'rilmagan 3 tomonlama sammitda yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Har ikki davlat uchun O'zbekiston bir paytlar muammoli qo'shni bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev marhum Islom Karimov o'rniga davlat rahbari bo'lganidan beri bu holat butunlay o'zgardi. U qo'shni davlatlarga tahdid emas, imkoniyat sifatida qarab, o'z mamlakatining chegara nizolarini tezroq hal etishga kirishdi. BMT Inson huquqlari kengashi yig'ilishida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalov sammitni mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashdagi muhim qadam deb atab, o'z mamlakati va Tojikistonning diplomatik va siyosiy irodasi tarixiy g'alabasini olqishladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bryusselda 17 mart kuni bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida Ukrainadagi urush, yaqin sharqdagi vaziyat va boshqa masalalar bilan birga AQSh Kongressi tomonidan ma'qullangan va Ozod Yevropa Ozodlik radiosi faoliyatini moliyalashtirgan grantning tugatilishi munosabati bilan yuzaga kelgan vaziyat ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Ozodlik muxbiri xabar beryapti. Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Lipavski yakshanba kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi va Amerika ovozi faoliyatining ahamiyati haqida gapirib, ularni avtoritarizm sharoitida yashovchi mamlakatlar aholisi uchun mayoq deb atadi. Chexiya vakillari Yevropa Ittifoqidagi hamkasblari o'rtasida bayonot loyihasini tarqatdilar. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan bayonotda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi moliyalashtirishi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan jiddiy tashvish bildirilgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, o'nlab yillar davomida temir parda ortidagi mamlakatlar aholisiga obyektiv ma'lumot yetkazib kelgan ushbu media tashkilot hozir ham erkin matbuot yo'q yoki cheklovlar bilan faoliyat ko'rsatayotgan hududlarda 10 millionlab kishilarga ishonchli mustaqil yangiliklar yetkazib berishda davom etmoqda. Shuningdek, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi o'z faoliyati orqali Yevropa xavfsizligini mustahkamlashi ta'kidlangan va uning yopilishi Yevropa raqiblari uchun sovg'a bo'lishi aytilgan. Loyihada Ozodlik faoliyatini davom ettirishga imkoniyat yaratadigan moliyalashtirish manbalarini topish niyati bildirilgan, ammo batafsil ma'lumot berilmagan. Yevropa ittifoqining necha davlati bayonotga qo'shilishi mumkinligi hozircha noma'lum. Ko'plab amerikalik va xalqaro matbuot tashkilotlari, jumladan Milliy matbuot klubi, Chegara bilmas muxbirlar va jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi va Amerika ovozi himoyasiga bayonot bilan chiqdi. Ayni paytda ko'plab inson huquqlari guruhlari, faollari va tadqiqotchilar Ozod Yevropa Ozodlik radiosining markaziy Osiyo xizmatlari bilan birdamlik izhor qilishmoqda. O'zbekiston fuqarosi va avtoritar davlatlarda yashagan inson sifatida ayta olaman, Ozodlik radiosi doimo real voqelikka tutilgan oyna bo'lib kelgan. Davlat ommaviy axborot vositalari yillar davomida farovonlik va taraqqiyotni mahd etib kelgan O'zbekistonda aynan Ozodlik radiosi 2005-yildagi Andijon voqealari haqida xabar bergan. Karimov rejimi jinoyatlarni tergov qilgan va Mirziyoyev oilasidagi korrupsiya holatlarini yoritishda davom etmoqda. Axborot qattiq nazorat qilinadigan mamlakatda Ozodlik haligacha voqelikni real aks ettiradigan asosiy manba hisoblanadi, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Galiya Ibragimova. Agar Ozodlik qozoq xizmati o'z faoliyatini to'xtatsa, mamlakatda qonun va tartib diktaturasi o'rnatiladi. Bu degani, hozirda umidsiz holda bo'lgan 30 ga yaqin siyosiy mahbusning holati yaqin orada butun Qozog'iston jamiyatiga ta'sir qiladi. Balki shundagina biz mamlakat sifatida so'z erkinligining haqiqiy qadrini tushuna boshlaymiz, deb yozdi qozog'istonlik siyosatshunos Shalqar Nursaitov. AQSh prezidenti Donald Tramp 7 ta federal agentlik, jumladan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi, Amerika ovozi va boshqa bir qancha ommaviy axborot vositalarini boshqaruvchi AQShning global media agentligi USGM faoliyatini qisqartirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatda aytilishicha, 7 kun ichida har bir agentlik rahbari prezident byudjeti boshqarmasiga Tramp farmoniga muvofiqligini tasdiqlovchi hisobot taqdim etishi va agentlikning qaysi tarkibiy qismlari yoki funksiyalari qonun bilan majburiy va qay darajada ekanligini tushuntirib berishi kerak. Farmon chiqqandan bir necha soat o'tib, ABC News telekanalining sobiq muxbiri jurnalist Tara Palmer Ozodlik radiosi uchun Kongress tomonidan ma'qullangan grant mablag'lari to'xtatilgani haqidagi USGM maktubini e'lon qildi. Maktub Kerri Lake tomonidan imzolangan bo'lib, u o'zini USGM bosh direktor vazifasini bajaruvchisining yetakchi maslahatchisi sifatida tanishtirgan. Lake Tramp tomonidan Amerika ovozi rahbari lavozimiga nomzod qilib ko'rsatilgan, ammo uning tayinlanishi teleradioeshittirishlar bo'yicha xalqaro maslahat kengashi tomonidan ma'qullanishi kerak. Ozodlik radiosi prezidenti va bosh ijrochi direktori Steven Kapus grant bitimining bekor qilinishi Amerika dushmanlariga katta sovg'a bo'lishini aytdi. Ozodlik radiosining grant shartnomasini bekor qilish Amerika dushmanlari uchun katta sovg'a bo'ladi. Eronning oyatullohlari, Xitoyning kommunistik rahbarlari, Moskva, Minskdagi avtokratlar Ozodlik radiosining 75 yillik faoliyatidan so'ng yopilgan nishonlaydilar. Bu ularni kuchli, Amerikani esa kuchsiz qiladi, deyiladi Kapusning bayonotida. Ozodlik radiosi tarixi davomida tashkilot AQShning ikkala yirik siyosiy partiyasi tomonidan ham keng qo'llab-quvvatlangan, deydi Kapus. Bizsiz yopiq jamiyatlarda yashovchi 50 millionga yaqin odam har hafta AQSh va dunyo haqidagi ishonchli yangiliklar va ma'lumotlardan mahrum bo'la, deya xulosa qildi Kapus. Vashingtondagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi AQSh Kongress rahbarlarini USGMni Trampning buyrug'idan himoya qilishga chaqirdi. Butun dunyo bo'ylab avtoritar rejimlarning hikoyalariga qarshi kurashuvchi mustaqil jurnalist kani qo'llab-quvvatlovchi Kongress tomonidan moliyalashtiriladigan agentlikni yo'q qilishga Oq uyning urinayotgani g'azablanarli, dedi qo'mitaning dastur direktori Carlos Martinez de la Serna 15 mart kuni qilgan bayonotida. USGM har hafta taxminan 361 million kishiga 52 yaqin tilda yangiliklar va ma'lumotlarni uzatishni muvofiqlashtiruvchi AQShning mustaqil davlat agentligi hisoblanadi. Bu tashkilot 2025 yil uchun Ozod Yevropa Ozodlik radiosi, Amerika ovozi, Ozod Osiyo radiosi, Marti radiosi, Yaqin Sharq radioeshittirishlar tarmog'i va internet loyihalarini ishlab chiquvchi Ochiq texnologiyalar jamg'armasi kabi ommaviy axborot vositalarini moliyalashtirish maqsadida 950 million AQSh dollari miqdorida mablag' so'ragan. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tramp seshanba kuni Putin bilan Ukrainadagi urushni tugatish haqida gaplashishini ma'lum qildi. AQSh hukumati urushni tugatish bo'yicha A va B rejalarini ochiqladi. Fransiya AQShdan 19-asrda Parij tomonidan sovg'a qilingan ozodlik haykalini qaytarishga chaqirdi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish harakatlari doirasida Rossiya bilan muzokaralar o'tkazdi. Ukraina urushining 1118-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni Ukraina qo'shinlari 2024-yil avgustidan beri Ukraina nazorati ostida bo'lgan Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatidagi muhim shahar Sujadan o'z kuchlarini olib chiqqanini tasdiqladi. Kursk viloyatidagi janglarning borishi haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida uning kuchlari 220dan ortiq ukrainalik askarni o'ldirgan yoki yarador qilganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek uning kuchlari Ukraina harbiy aerodromi infratuzilmasi va dronlarni ishlab chiqarish va saqlash uchun foydalaniladigan omborlarga zarba bergani, bir nechta havo bombalari va 100dan ortiq dronlarni urib tushirganini aytdi. Sputnik Rossiya axborot agentligi o'sha kuni o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Kursk viloyatida Ukraina zarbalari koordinatlarining Rossiyaga yetkazayotgan 30ga yaqin NATO zobiti qurshovga olingan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib dushanba kuni TASS axborot agentligining xabar berishicha, Sujadan tinch aholini evakuatsiya qilish davom etmoqda. Yakshanba kuni 395 kishi evakuatsiya qilingan. So'nggi 24 soat ichida Kursk yo'nalishidagi Ukraina qo'shinlari Rossiya aviatsiyasi tomonidan 19 marta havo hujumiga uchragan va 20 ta jangovar to'qnashuvlar amalga oshirilgan deyiladi bosh shtab bayonotida. Ukraina kuchlari shuningdek yakshanba kuni tushdan keyin Ukraina hududidagi Kharkiv, Kupyansk va Krasniy Liman yo'nalishlarida Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya janubidagi hududlarga dronlar hujumi uyushtirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, nishonlar Astraxan, Volgograd va Rostov viloyatlari, shuningdek Qalmoqiston va Krasnodar o'lkasidagi obyektlar, Qrimdagi Simferopolga bo'lgan. Bir kishi jarohatlangan, hammasi bo'lib Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra kechqurun va tunda Ukrainaning 72 ta hujumchi droni ushlab olingan va yo'q qilingan. Ukrainaga zarbalar berish uchun Rossiya Kuban hududidan dronlar uchirdi. O'n yettinchi mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Kursk viloyatida qo'lga olingan va yo'q qilingan turli harbiy texnika va qurol-yarog'lar tasvirlangan videoni e'lon qildi. Vazirlik tomonidan e'lon qilingan video tasvirlarda turli qurol-aslaha, yo'q qilingan zirhli texnika aks etgan. Dam olish kunlari ikkala tomon ham yirik havo hujumlarini almashishda davom ettirdi va Rossiya Ukraina qo'shinlarini g'arbiy Kursk viloyatidan siqib chiqarish arafasida. Ukraina 11 mingga yaqin Shimoliy Koreyalik askarlar Kursda rus qo'shinlari safida jang qilmoqda, biroq Rossiya va Shimoliy Koreya u yerdagi koreys qo'shinlari haqida ma'lumot berishdan bosh tortgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 16 mart yakshanba kuni Kiyev harbiy islohotlarini tezlashtirishga intilayotgan bir paytda general-mayor Andrey Gnatovni Ukraina bosh shtab boshlig'i etib tayinladi. Kechki video murojaatida Zelenskiy Gnatovga Ukraina qo'shinlarining jangovar tayyorgarligini oshirish vazifasi qo'yilganini aytdi.
Сьогодні провів кадрові зміни в збройних силах.
Bugun men Ukraina qurolli kuchlarida kadrlar almashinuvini amalga oshirdim. Bosh qo'mondon Aleksandr Sirskiy va mudofaa vaziri Rustem Umerov bilan birgalikda biz bosh shtabning yangi boshlig'i jangovar tajribaga ega yigit Andrey Gnatov bo'lishiga qaror qildik. Uning vazifasi mudofaa va hujum operatsiyalarini rejalashtirishda brigadalarimizning jangovar tajribasidan maksimal darajada foydalanish, shuningdek korpus tizimini faol rivojlantirishdir.
Aktivna rozbudova korpusnoy sistemy.
Joriy yil boshida Ukraina harbiy rahbariyati mamlakat 1000 kilometrdan ortiq front chizig'ida joylashgan o'z kuchlari o'rtasida muvofiqlashtirishni yaxshilash va qaror qabul qilishni tezlashtirish maqsadida brigada tizimidan voz kechib, yirik bo'linmalardan iborat korpus boshqaruv tizimiga o'tishini aytgan edi. Zelenskiy kundalik chiqishida shuningdek Kanadaning yangi bosh vaziri Mark Karni bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni, shuningdek 15-mart shanba kuni Kanadaning uzoq turistik shaharchasi La-Malbeda bo'lib o'tgan katta 7-lik tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishini muhokama qilganini bildirdi. Donald Trump seshanba kuni Putin bilan Ukrainadagi urushni tugatish haqida gaplashishini ma'lum qildi.
We learned a lot. We're doing pretty well, I think, with Russia.
Ha, biz ko'p narsani o'rgandik. Menimcha, Rossiya bilan biz juda yaxshi ishlayapmiz. Keling, seshanba kuni e'lon qiladigan biror narsamiz bor-yo'qligini ko'raylik. Seshanba kuni Rossiya prezidenti Putin bilan gaplashaman. Dam olish kunlari juda ko'p ishlar qilindi. Urushni yakunlay olamizmi, ko'rishimiz kerak. Mumkin yakunlaymiz, mumkin yo'q, ammo bizda juda yaxshi imkoniyat bor deb o'ylayman.
It's a big question. But I think we have a lot of it already discussed. Very much by both sides.
Buning ortidan AQSh davlat kotibi Marco Rubio Washingtonning Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha A va B rejasini e'lon qildi. A rejasi bu otishmani to'xtatish, shundan keyingina biz B rejasiga o'tishimiz mumkin. Bu ikkinchi bosqich, ya'ni hammani bir stol atrofiga jamlash va bu urushni butunlay tugatish yo'lini topish, dedi u CBC News'ga. AQSh prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff o'z navbatida Oq uy Rossiya bilan Qora dengizdagi portlarga chiqish masalasini muhokama qilayotganini bildirdi. Tramp Putinning Ukraina o'tgan hafta qabul qilgan 30 kunlik o't ochishni to'xtatish taklifini qo'llab-quvvatlashga harakat qilmoqda, chunki har ikki tomon hafta oxirigacha kuchli havo zarbalarini berishda davom etdi va Rossiya Ukraina qo'shinlarini Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatidagi bir necha oylik tayanch nuqtalaridan chiqarib yuborishga yaqinlashdi. Moskvaga yaqinlashib AQShning bosim siyosatini kuchaytirgan Tramp Ukraina bilan Rossiyadan ko'ra hamkorlik qilish qiyinroq deb ta'rifladi. U o'tgan oy Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv o'tkazgan va bo'lajak kelishuvlar barbod bo'lgan edi. Rossiya Ukrainadagi urushni o't ochishni to'xtatishni talab qilayotgan shartlar Moskva haqiqatda tinchlikni istamasligidan dalolat beradi, dedi dushanba 17-mart kuni Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Kaya Kallas.
Ular taqdim etgan shartlarga ko'ra, ular haqiqatan ham tinchlikni xohlamasliklarini ko'rsatadi. Chunki ular urush natijasida erishmoqchi bo'lgan barcha yakuniy maqsadlarini shart sifatida
Litva tashqi ishlar vaziri ham ayni fikrda ekanini aytadi.
Biz Rossiya prezidenti Putin qo'yayotgan juda ko'p shartlarni, haqiqiy niyatlarini ko'rib, Ukrainadan shartsiz pozitsiya talab qilyapmiz. Putinning imperialistik rejasida tinchlik uchun joy ajratilmagan. Bu aniq va hatto harakatlar so'zlaridan ko'ra ko'proq narsani anglatmoqda.
Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinchilik jinoyatlarini tergov qiluvchi xalqaro guruhdan chiqish niyatida, deb yozdi New York Times vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Amerika rasmiylari bu haqda 17-mart kuni Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzini tekshirish xalqaro markazi o'z ishini 2023-yilda, xususan Yevroparlament Vladimir Putin boshchiligidagi Rossiya siyosiy rahbariyatini Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzda ayblovchi tribunal tuzish to'g'risidagi rezolyutsiyaga ovoz bergandan so'ng ish boshlagan. Markazning ofisi Hagada joylashgan bo'lib, uning asosiy maqsadi bosqinchilik jinoyati bo'yicha dalillar to'plashdan iborat. 2023-yil mart oyida Hagadagi xalqaro jinoiy sudi Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order bergan. Putin Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarning Rossiyaga noqonuniy deportatsiyasi uchun javobgarlikda ayblanmoqda. Qo'shma Shtatlar nashriga ko'ra, 2022-yilda tuzilgan urush jinoyatlarini tergov qilish guruhi ishini ham yakunlamoqda. U Ukrainada Rossiya Federatsiyasi tomonidan sodir etilgan harbiy jinoyatlarni tergov qilishni muvofiqlashtirish bilan shug'ullangan. Fransiya AQShni 19-asrda Parij tomonidan sovg'a qilingan ozodlik haykalini qaytarishga chaqirdi, chunki Tramp zolimlar tomonini tanladi, deb yozadi France 24 telekanali. Yevroparlamentning fransuz deputati Rafael Glucksmann AQShdan ozodlik haykalini Fransiyaga qaytarishni talab qildi.
Bizga ozodlik haykalini qaytarib bering. Biz uni sizga berdik, lekin siz uni yomon ko'rayotganga o'xshaysiz. Demak, u uyida turgani yaxshi bo'ladi.
Ozodlik haykali 140 yil avval Fransiya tomonidan Parij va Vashington o'rtasidagi do'stlik ramzi sifatida AQShga taqdim etilgan.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi a'zosi Carol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Yuzlab mijozni aldagan avtolizingchilar qamaldi. Yangi Toshkent uchun yana 122 gektar yer taqdim etildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi Piskentdagi avariya haqida to'liq axborot bermagan. Senat: endi gumonlanuvchi o'z aybsizligini isbotlashi shart emas. Uran, orden va o'zbek tomoni tilga olmagan so'z erkinligi. Mirziyoyevning Parijga tashrifi. Iftor kombo, onlayn ehson va alkogolga taqiq. Markaziy Osiyoda biznes Ramazonga qanday moslashmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 mart kuni AQSh Kongressi a'zosi, O'zbekiston bilan hamkorlik bo'yicha parlament kokusi ishtirokchisi Carol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Prezident matbuot xizmati qaydicha uchrashuvda Toshkent bilan Washington o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish va kengaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Carol Miller Mirziyoyevga AQSh prezidenti, Kongress rahbariyati va O'zbekiston bo'yicha kokus a'zolarining salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazgan. Ikki tomonlama hamkorlikda yuqori darajaga erishilgan katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Faol siyosiy muloqotlar va idoralararo almashinuvlar davom etmoqda. Keyingi yillarda tovar aylboshlash va investitsiyalar hajmi bir necha barobar ortdi, biznes kooperatsiyasi kuchaymoqda, deyiladi rasmiy xabarnomada. Uchrashuvda iqtisodiy va investitsiyaviy loyihalarni, shu jumladan tog'kon sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi sohalaridagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida parlamentlararo hamkorlikni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston hududlarining Amerika shtatlari bilan sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish muhimligi ham qayd etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Chilonzor tumani sudi mashina olib berish va'dasi bilan 600 ga yaqin odamni chuv tushirgan jinoiy guruhga hukm o'qidi. Kun.uz nashri sud hujjatlariga tayanib yozishicha, sudlanuvchilar Ishonch Auto Leasing, Ishonch Leasing Car, Mega Auto Leasing, Mega Auto Leasing Hamkor, Asr Auto Leasing, Asr Auto kabi MCJlar ochib, fuqarolarga 5 milliard 240 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazishgan. 13 nafar sudlanuvchining 2 nafari ayol bo'lib, ulardan biri hisobchi vazifasida ishlagan ayol bundan 6 oy oldin Toshturmada farzandli bo'lgan. Sud jinoiy guruh a'zolariga turli muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Ikki ayoldan biri 6 yil 6 oy, chaqalog'i bo'lgan sudlanuvchi esa 6 yil 1 oy muddatga qamalgan. O'zbekistonda odamlarning avtomobil olib berish va'dasiga ishonib, millionlab so'm mablag'idan ajralib qolishi ko'p uchramoqda. Joriy yil yanvar oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Shayxontohur tuman sudi ko'p sonli fuqarolarni chuv tushirgan avtosalonchilarga jazo tayinlagan edi. Ozodlik avvalroq Toshkent shahri Yangi Hayot tumani IIB Umid Auto Companies MCJ mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qilgan edi. Yangi Toshkent shahri uchun Toshkent viloyati hududidan qo'shimcha yer maydoni taqdim etildi. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev tomonidan imzolangan qarorga asosan Yuqori Chirchiq tumani Bordonkol va Do'stlik mahallalari hududidan jami 122.3 gektar yer maydoni davlat zaxirasiga qaytarilib, toifasi o'zgartirilgan hamda Yangi Toshkent shahrini barpo etish direksiyasiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratib berilgan. Yer ajratish uchun O'zbekiston prezidentining 2023 yil 20 iyuldagi va Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 30 oktyabrdagi qarorlari asos sifatida ko'rsatilgan. Ma'lumot o'rnida 2024 yil oktyabr oyida ham Yuqori Chirchiq tumanining O'zbekiston, Guliston va Istiqlol mahallalaridagi 110.4 gektar yer maydoni Yangi Toshkent ixtiyoriga o'tkazib berilgan edi. O'zbekistondagi yangi degan ko'pgina loyihalarning bo'lgani kabi, Yangi Toshkent loyihasining muallifi ham prezident Shavkat Mirziyoyevdir. Poytaxtdagi ijroiya hokimiyati organlarini 20 ming gektarni egallaydigan Yangi Toshkent tumani hududiga ko'chirish rejasi e'lon qilingan. Ozodlik avval xabar berganidek, Yangi Toshkentda vazirliklar uchun muvaqqat binolarni qurish boshlab yuborilgan. Toshkent viloyati Piskent tumanida ro'y bergan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lganlar rasmiy xabarda keltirilganidan ko'pligi aytilmoqda. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati 17 mart kuni soat 6:30 atrofida Piskent tumani hududidan o'tuvchi Toshkent Bekobod yo'lida sodir bo'lgan avariyada 2 kishi halok bo'lgani haqida ma'lum qilgan edi. Rasmiy xabarnomada yuk mashinasi haydovchisi uxlab qolishi oqibatida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, Isuzu avtomobili bilan to'qnashgani qayd etilgan. Gazeta.uz aniqlik kiritishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasi ushbu avariya haqida to'liq axborot bermagan. Avariyaga uchragan mikroavtobus Xors Avtotrans kompaniyasiga tegishli bo'lib, korxonalardan birining xodimlariga xizmat ko'rsatgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ular RTL xodimlari ekani aytilgan. Gazeta.uz yo'l harakati xavfsizligi xizmati avval ham axborotni to'liq ochiqlamay, qisman berish, faktlarni manipulyatsiya qilish usulidan foydalanganiga e'tibor qaratgan. Ijtimoiy tarmoq faollari ham rasmiy idoralar bunday voqealar haqida jamoatchilikka to'liq axborotni darhol taqdim etish kerakligini urg'ulab, aks holda xalqning hukumat institutlariga ishonchi yo'qolishidan ogohlantirgan. Oliy Majlis Senatining 17 mart kuni bo'lib o'tgan 5-chi yalpi majlisida yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingani munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish nazarda tutilgan qonun ma'qullangan edi. Yuqori palata matbuot xizmati ma'lum qilishicha, ushbu qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksi hamda sudlar to'g'risidagi qonunga gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emasligi va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi belgilanmoqda. Shu bilan birga, agar shaxsning o'z aybini tan olgani unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilish yoki jazoga tortilishi mumkin emasligi haqida band kiritilmoqda. Sud jarayonida ishtirok etayotgan guvoh o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi ko'rsatma bermaslik huquqi ham joriy etilyapti. Senatorlar ma'qullagan qonun hujjatida sudya vakolatiga va odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmasligi hamda ularning hisobdor emasligi ham belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'l berib ko'rishmagan Rahmon va Japarov quchoq ochib ko'rishmoqda. Bishkekdagi tarixiy kelishuv. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yildagi 4 kunlik chegara urushidan bir necha hafta o'tgach, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston rahbari Emomali Rahmon qo'l berib ko'risha olmagan edi. Endi esa chegara mojarosini hal qilishga tayyorlanayotgan ikki rahbar hatto quchoq ochib ko'rishmoqda. Dunyo Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli bosqinini to'xtatish uchun muzokaralar bilan ovora bir paytda Markaziy Osiyoning ikki davlati uzoq va ba'zan qonli chegara mojarosiga kul barham berish uchun tinchgina ishlamoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi taxminan 1000 kilometrlik chegara bo'yicha kelishuv loyihasi tarixiy deb atalishga loyiqdek ko'rinadi. Bu mojaro Sovet ittifoqining dastlabki davrlariga borib taqalgani va ikki davlat oxir-oqibat Moskva nazorati ostidagi tuzilmalar bo'lgani uchungina emas. Aksincha, yutuqning ko'lami shundaki, 3 yil oldin ham chegaraning yarmiga yaqini bahsli bo'lgan va 2021-2022 yillarda ikki davlat o'rtasidagi to'qnashuvlarda ikkala tomonda o'nlab odam o'lgan, milliy ruhiyatda o'chmas iz qolgan edi. Ikkinchi mojarodan bir necha hafta o'tgach, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va uning qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarov Rossiya prezidenti Vladimir Putin vositachiligida bo'lib o'tgan uchrashuvda hatto qo'l berib ko'rishmagan edi. Ammo 12 mart kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Rahmonni an'anaviy raqqosalar va musiqachilar kutib oldi. Ikki rahbar uzoq qo'l siqishdi, 3 marta quchoqlashdi. Kamiga Rahmonning tasvirini aks ettirgan va janobi oliylarini eng samimiy so'zlar bilan kutib olgan katta tasvir ham o'rnatilgan edi. Agar jiddiy muammolar yuzaga kelmasa, Rahmon Qirg'izistondagi ayrim norozilik belgilariga qaramay, ikki davlat parlamentlari nomiga ratifikatsiya qilib qo'yadigan chegara shartnomasini imzolab ketadi. Shundan so'ng mintaqaning suv tanqis, aholi zich joylashgan qismida uzoq vaqtdan beri azob chekayotgan jamoalar uchun hayot qanday o'zgarishi masalasi ko'tariladi. 2021 yilgacha chegaradagi voqealar asosan past darajadagi mojarolar edi. Ular vaqti-vaqti bilan qirg'iz va tojiklarning suv talashishi ortidan kelib chiqar, ikki mamlakat chegarachilari to'qnashuviga sabab bo'lar edi. Biroq 2021 yilgacha bo'lgan voqealar shunchaki otishmalar darajasida edi. Og'ir artilleriyadan, keyin esa xorijda ishlab chiqarilgan dronlardan foydalanish, masalan, Qirg'iziston Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar TB2 ni sotib olgani bilan maqtangan edi. 2021 va 2022 yillardagi mojarolarda qurbonlar soni oshishiga olib keldi. Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti 2022 yilda Qirg'izistonda 100 mingdan ortiq odam ko'chirilgan 4 kunlik mojaroni ko'rib chiqib, har ikki tomon urush qonunlarini jiddiy buzganini ta'kidladi. Hisobotda fuqarolik transport vositalari va tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan ajratib o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan suddan tashqari qotilliklar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish va o'nlab tinch aholi o'limi bilan yakunlangan hodisalar qayd etilgan. O'sib borayotgan vayronagarchiliklar, hech bir tomonga g'alaba qiluvchi g'alaba keltirmagan mini qurol poygasi mintaqadagi eng qashshoq ikki davlat o'rtasidagi muzokaralarga qo'shimcha turtki bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu ularni osonlashtirmaydi. Ayniqsa, Kreml hech qachon mustaqil bo'lishiga qo'yib bermagan bu respublikalar o'rtasidagi chegaralar noaniqligini hisobga olsak. Hozircha kelishuv haqidagi ma'lumotlar rasmiylar ochiqroq gapiradigan Qirg'izistondan kelmoqda. O'tgan oyda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Qamchibek Tashiyev parlamentdagi batafsil ma'ruzasida 21-fevral bayonnomasiga qadar bo'lgan muzokaralar juda qiyin bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, Varug eksklavi butunlay Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Tojikistonning bir qismi, atrofidagi Tojikistonga ajratilishi kerak bo'lgan yaylov yerlari miqdorini belgilash qiyinchilik tug'dirgan. Yana bir muammo, Qirg'izistonning janubiy-g'arbiy Botken viloyatidagi ikki tuman o'rtasida to'siqsiz harakatlanish imkonini beruvchi atigi 20 kilometr uzunlikdagi strategik ko'prik maqomi bo'ldi. Bu Qirg'iziston foydasiga hal bo'lishi uchun to'liq 6 oy kerak bo'ldi, dedi Tashiyev. Qirg'iziston shuningdek Tojikistonni 1920-yillardagi xaritalardan Markaziy Osiyoda Stalin chegaralari belgilangan davrdan muzokaralar pozitsiyasi sifatida foydalanmaslikka ko'ndira oldi, dedi Tashiyev. Ammo Bishkek bir vaqtning o'zida ancha katta yon berdi. Do'stlik qishlog'i bunga misol bo'la oladi. Kelishuvga ko'ra, ushbu qirg'iz qishlog'i to'liq Tojikiston tomoniga o'tkazildi. Parlamentda deputat Sultonboy Ajigetov shunday dedi. Ushbu transfer Tojikistonni o'zining uzoq yillik maqsadi, o'tmishda ko'plab to'qnashuvlar sodir bo'lgan muammoli Varughni olish sari bir qadam yaqinlashtiradi. Agar faqat yo'l neytral bo'lib, yer bizda qolganida bu boshqa masala edi, dedi Ajigetov. Varugh va uning 40 mingga yaqin aholisiga foyda keltirgan yana bir imtiyozni ta'kidlab. Ammo bu yerda yo'l ham, yer ham neytral bo'ladi. Neytral yerni esa kim kuchli bo'lsa, o'sha egallab olishi mumkin, deya ogohlantirdi u. Keyinchalik Ajigitov o'zining hukumatparast partiyasi Imon Nurudan chiqarib yuborildi. Partiya rahbari Dinara Ashimova uning fikrlari partiya yo'nalishiga mos emasligini aytdi. Populist prezident Japarov davlat ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida Ajigitovni demagogiyada aybladi. 2021 yilgi mojaroda qishloqdagi 10 ga yaqin uy vayron bo'lib, keyinchalik qayta qurilgan edi. 2022 yilda qishloq bundan ham ko'proq zarar ko'rdi. Biroq uylar ham, muhim ijtimoiy infratuzilma ham yana qayta tiklandi. Aholi va Botken hokimi Oybek Shaminov o'rtasidagi muzokaralar keskin tus oldi. Ayniqsa do'stlik aholisi ko'chirilayotgan Bujum qishlog'ida har bir xonadonga ko'proq yer so'raganda Shaminov g'azab bilan javob qaytardi. Japarov hokimga hayfsan e'lon qildi. Shaminov esa do'stlik aholisiga qo'shimcha yer berilishini va'da qildi. Hukumatning asosiy vazifalaridan biri ratifikatsiyadan oldin kelishuv bo'yicha har qanday qarshilikni bartaraf etish bo'ladi. Bu borada uning tajribasi bor. 2022 yilda O'zbekiston bilan nisbatan kamroq bahsli chegara kelishuviga qarshilik Japarov rejimiga birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Shundan so'ng rejim yanada avtoritar tus oldi. O'sha Qatag'onda o'nlab odamlar hibsga olindi. Bu esa siyosiy muxolifat uchun yangi qizil chiziq o'rnatilganini ko'rsatdi. Tojikistonda hukmron Rahmonlar oilasiga chegara kelishuvi kabi masalada qarshi chiqish deyarli imkonsiz ko'rinadi. So'nggi 10 yil ichida u yerda siyosiy muxolifat butunlay yo'q qilindi. Ammo Markaziy Osiyoda avtoritarizm kuchayishi bir tendensiya bo'lsa, mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikka e'tibor ortishi ijobiy o'zgarishdir. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara kelishuvi neytral yo'llar bilan bir qatorda Qirg'iziston tomonidan Oqsuv, Tojikiston tomonidan Isfara deb ataladigan daryodan suv oladigan Galavnoy suv olish inshootidan suvni taqsimlash uchun asos yaratdi. Tojiklar va qirg'izlar shluzdan suvni allaqachon bo'lishib olishgan, ammo bu 2021 yildagi 3 kunlik chegara urushi paytida yana bir nizo manbayiga aylangan edi. Yangi kelishuvga ko'ra har bir tomon suv olish joyida bittadan darvozaga ega bo'ladi va uchinchisini teng bo'lishadi. Bu va boshqa umumiy infratuzilmalar qanday boshqarilishi hali noma'lum, ammo niyat bor va ikki davlatning dushmandan do'stga aylanishi 31 mart kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston bilan bo'ladigan misli ko'rilmagan 3 tomonlama sammitda yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Har ikki davlat uchun O'zbekiston bir paytlar muammoli qo'shni bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev marhum Islom Karimov o'rniga davlat rahbari bo'lganidan beri bu holat butunlay o'zgardi. U qo'shni davlatlarga tahdid emas, imkoniyat sifatida qarab, o'z mamlakatining chegara nizolarini tezroq hal etishga kirishdi. BMT Inson huquqlari kengashi yig'ilishida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalov sammitni mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashdagi muhim qadam deb atab, o'z mamlakati va Tojikistonning diplomatik va siyosiy irodasi tarixiy g'alabasini olqishladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Brusselda 17 mart kuni bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida Ukrainadagi urush, yaqin sharqdagi vaziyat va boshqa masalalar bilan birga AQSh Kongressi tomonidan ma'qullangan va Ozod Yevropa Ozodlik radiosi faoliyatini moliyalashtirgan grantning tugatilishi munosabati bilan yuzaga kelgan vaziyat ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Ozodlik muxbiri xabar beryapti. Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Lipavski yakshanba kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi va Amerika ovozi
o'zi faoliyatining ahamiyati haqida gapirib, ularni avtoritarizm sharoitida yashovchi mamlakatlar aholisi uchun mayoq deb atadi. Chexiya vakillari Yevropa ittifoqidagi hamkasblari o'rtasida bayonot loyihasini tarqatdilar. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan bayonotda Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi moliyalashtirilishi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan jiddiy tashvish bildirilgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, o'nlab yillar davomida temir parda ortidagi mamlakatlar aholisiga obyektiv ma'lumot yetkazib kelgan ushbu media tashkilot hozir ham erkin matbuot yo'q yoki cheklovlar bilan faoliyat ko'rsatayotgan hududlarda 10 millionlab kishilarga ishonchli mustaqil yangiliklar yetkazib berishda davom etmoqda. Shuningdek, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi o'z faoliyati orqali Yevropa xavfsizligini mustahkamlashi ta'kidlangan va uning yopilishi Yevropa raqiblari uchun sovg'a bo'lishi aytilgan. Loyihada Ozodlik faoliyatini davom ettirishga imkoniyat yaratadigan moliyalashtirish manbalarini topish niyati bildirilgan, ammo batafsil ma'lumot berilmagan. Yevropa ittifoqining necha davlati bayonotga qo'shilishi mumkinligi hozircha noma'lum. Ko'plab amerikalik va xalqaro matbuot tashkilotlari, jumladan Milliy matbuot klubi, Chegara bilmas muxbirlar va jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi va Amerika ovozi himoyasiga bayonot bilan chiqdi. Ayni paytda ko'plab inson huquqlari guruhlari, faollari va tadqiqotchilar Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlari bilan birdamlik izhor qilishmoqda. O'zbekiston fuqarosi va avtoritar davlatlarda yashagan inson sifatida ayta olaman, Ozodlik radiosi doimo real voqelikka tutilgan oyna bo'lib kelgan. Davlat ommaviy axborot vositalari yillar davomida farovonlik va taraqqiyotni mahd etib kelgan O'zbekistonda aynan Ozodlik radiosi 2005-yildagi Andijon voqealari haqida xabar bergan. Karimov rejimi jinoyatlarni tergov qilgan va Mirziyev oilasidagi korrupsiya holatlarini yoritishda davom etmoqda. Axborot qattiq nazorat qilinadigan mamlakatda Ozodlik haligacha voqelikni real aks ettiradigan asosiy manba hisoblanadi, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Galiya Ibragimova. Agar Azadlik, Ozodlik qozoq xizmati o'z faoliyatini to'xtatsa, mamlakatda qonun va tartib diktaturasi o'rnatiladi. Bu degani, hozirda umidsiz holda bo'lgan 30 ga yaqin siyosiy mahbusning holati yaqin orada butun Qozog'iston jamiyatiga ta'sir qiladi. Balki shundagina biz mamlakat sifatida so'z erkinligining haqiqiy qadrini tushuna boshlaymiz, deb yozdi qozoqistonlik siyosatshunos Shalqar Nursaitov. AQSh prezidenti Donald Trump 7 ta federal agentlik, jumladan Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi, Amerika va boshqa bir qancha ommaviy axborot vositalarini boshqaruvchi AQShning global media agentligi USGM faoliyatini qisqartirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatda aytilishicha, 7 kun ichida har bir agentlik rahbari prezident byudjeti boshqarmasiga Trump farmoniga muvofiqligini tasdiqlovchi hisobot taqdim etishi va agentlikning qaysi tarkibiy qismlari yoki funksiyalari qonun bilan majburiy va qay darajada ekanligini tushuntirib berishi kerak. Farmon chiqqandan bir necha soat o'tib, ABC News telekanalining sobiq muxbiri jurnalist Tara Palmer Ozodlik radiosi uchun Kongress tomonidan ma'qullangan grant mablag'lari to'xtatilgani haqidagi USGM maktubini e'lon qildi. Maktub Kerry Lake tomonidan imzolangan bo'lib, u o'zini USGM bosh direktor vazifasini bajaruvchisining yetakchi maslahatchisi sifatida tanishtirgan. Lake Trump tomonidan Amerika ovozi rahbari lavozimiga nomzod qilib ko'rsatilgan, ammo uning tayinlanishi teleradioishtirishlar bo'yicha xalqaro maslahat kengashi tomonidan ma'qullanishi kerak. Ozodlik radiosi prezidenti va bosh ijrochi direktori Steven Kapus grant bitimining bekor qilinishi Amerika dushmanlariga katta sovg'a bo'lishini aytdi. Ozodlik radiosining grant shartnomasini bekor qilish Amerika dushmanlari uchun katta sovg'a bo'ladi. Eronning oyatullohlari, Xitoyning kommunistik rahbarlari, Moskva va Minskdagi avtokratlar Ozodlik radiosining 75 yillik faoliyatidan so'ng yopilganini nishonlaydilar. Bu ularni kuchli, Amerikani esa kuchsiz qiladi, deyiladi Kapusning bayonotida. Ozodlik radiosi tarixi davomida tashkilot AQShning ikkala yirik siyosiy partiyasi tomonidan ham keng qo'llab-quvvatlangan, deydi Kapus. Bizsiz yopiq jamiyatlarda yashovchi 50 millionga yaqin odam har hafta AQSh va dunyo haqidagi ishonchli yangiliklar va ma'lumotlardan mahrum bo'la, deya xulosa qildi Kapus. Vashingtondagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi AQSh Kongress rahbarlarini USGMni Trampning buyrug'idan himoya qilishga chaqirdi. Butun dunyo bo'ylab avtoritar rejimlarning hikoyalariga qarshi kurashuvchi mustaqil jurnalist kani qo'llab-quvvatlovchi Kongress tomonidan moliyalashtiriladigan agentlikni yo'q qilishga Oq uyning urinayotgani g'azablanarli, dedi qo'mitaning dastur direktori Carlos Martinez de la Serna 15 mart kuni qilgan bayonotida. USGM har hafta taxminan 361 million kishiga 52 yaqin tilda yangiliklar va ma'lumotlarni uzatishni muvofiqlashtiruvchi AQShning mustaqil davlat agentligi hisoblanadi. Bu tashkilot 2025-yil uchun Ozod Yevropa ozodlik radiosi, Amerika ovozi, Ozod Osiyo radiosi, Marti radiosi, Yaqin Sharq radioshtirishlar tarmog'i va internet loyihalarini ishlab chiquvchi Ochiq texnologiyalar jamg'armasi kabi ommaviy axborot vositalarini moliyalashtirish maqsadida 950 million AQSh dollari miqdorida mablag' so'ragan. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tramp seshanba kuni Putin bilan Ukrainadagi urushni tugatish haqida gaplashishini ma'lum qildi. AQSh hukumati urushni tugatish bo'yicha A va B rejalarini ochiqladi. Fransiya AQShdan 19-asrda Parij tomonidan sovg'a qilingan ozodlik haykalini qaytarishga chaqirdi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish harakatlari doirasida Rossiya bilan muzokaralar o'tkazdi. Ukraina urushining 1118-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni Ukraina qo'shinlari 2024-yil avgustidan beri Ukraina nazorati ostida bo'lgan Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatidagi muhim shahar Sudjadan o'z kuchlarini olib chiqqanini tasdiqladi. Kursk viloyatidagi janglarning borishi haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida uning kuchlari 220 dan ortiq ukrainalik askarni o'ldirgan yoki yarador qilganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek uning kuchlari Ukraina harbiy aerodromi infratuzilmasi va dronlarni ishlab chiqarish va saqlash uchun foydalaniladigan omborlarga zarba bergani, bir nechta havo bombalari va 100 dan ortiq dronlarni urib tushirganini aytdi. Sputnik Rossiya axborot agentligi o'sha kuni o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Kursk viloyatida Ukraina zarbalari koordinatlarining Rossiyaga yetkazayotgan 30 ga yaqin NATO zobiti qurshovga olingan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib dushanba kuni TASS axborot agentligining xabar berishicha, Sudjadan tinch aholini evakuatsiya qilish davom etmoqda. Yakshanba kuni 395 kishi evakuatsiya qilingan. So'nggi 24 soat ichida Kursk yo'nalishidagi Ukraina qo'shinlari Rossiya aviatsiyasi tomonidan 19 marta havo hujumiga uchragan va 20 ta jangovar to'qnashuvlar amalga oshirilgan deyiladi bosh shtab bayonotida. Ukraina kuchlari shuningdek yakshanba kuni tushdan keyin Ukraina hududidagi Kharkiv, Kupyansk va Krasniy Liman yo'nalishlarida Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya janubidagi hududlarga dronlar hujumi uyushtirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra nishonlar Astraxan, Volgograd va Rostov viloyatlari, shuningdek Qalmoqiston va Krasnodar o'lkasidagi obyektlar, Qrimdagi Simferopolga bo'lgan. Bir kishi jarohatlangan, hammasi bo'lib Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra kechqurun va tunda Ukrainaning 72 ta hujumchi droni ushlab olingan va yo'q qilingan. Ukrainaga zarbalar berish uchun Rossiya Kuban hududidan dronlar uchirdi. O'n yettinchi mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Kursk viloyatida qo'lga olingan va yo'q qilingan turli harbiy texnika va qurol-yarog'lar tasvirlangan videoni e'lon qildi. Vazirlik tomonidan e'lon qilingan video tasvirlarda turli qurol-aslaha, yo'q qilingan zirhli texnika aks etgan. Dam olish kunlari ikkala tomon ham yirik havo hujumlarini almashishda davom ettirdi va Rossiya Ukraina qo'shinlarini g'arbiy Kursk viloyatidan siqib chiqarish arafasida. Ukraina 11 mingga yaqin Shimoliy Koreyalik askarlar Kursda rus qo'shinlari safida jang qilmoqda, biroq Rossiya va Shimoliy Koreya u yerdagi koreys qo'shinlari haqida ma'lumot berishdan bosh tortgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 16 mart yakshanba kuni Kiyev harbiy islohotlarini tezlashtirishga intilayotgan bir paytda general-mayor Andrey Gnatovni Ukraina bosh shtab boshlig'i etib tayinladi. Kechki video murojaatida Zelenskiy Gnatovga Ukraina qo'shinlarining jangovar tayyorgarligini oshirish vazifasi qo'yilganini aytdi.
Сьогодні провів кадрові зміни в збройних силах.
Bugun men Ukraina qurolli kuchlarida kadrlar almashinuvini amalga oshirdim. Bosh qo'mondon Aleksandr Sirskiy va mudofaa vaziri Rustem Umerov bilan birgalikda biz bosh shtabning yangi boshlig'i jangovar tajribaga ega yigit Andrey Gnatov bo'lishiga qaror qildik. Uning vazifasi mudofaa va hujum operatsiyalarini rejalashtirishda brigadalarimizning jangovar tajribasidan maksimal darajada foydalanish, shuningdek
korpus tizimini faol rivojlantirishdi.
Aktivna rozbudova korpusni sistem.
Joriy yil boshida Ukraina harbiy rahbariyati mamlakat 1000 kilometrdan ortiq front chizig'ida joylashgan o'z kuchlari o'rtasida muvofiqlashtirishni yaxshilash va qaror qabul qilishni tezlashtirish maqsadida brigada tizimidan voz kechib, yirik bo'linmalardan iborat korpus boshqaruv tizimiga o'tishini aytgan edi. Zelenskiy kundalik chiqishida shuningdek Kanadaning yangi bosh vaziri Mark Carney bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni, shuningdek 15-mart shanba kuni Kanadaning uzoq turistik shaharchasi La Malbeda bo'lib o'tgan katta yettilik tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishini muhokama qilganini bildirdi. Donald Trump seshanba kuni Putin bilan Ukrainadagi urushni tugatish haqida gaplashishini ma'lum qildi.
We learned a lot. We're doing pretty well, I think, with Russia.
Ha, biz ko'p narsani o'rgandik. Menimcha, Rossiya bilan biz juda yaxshi ishlayapmiz. Keling, seshanba kuni e'lon qiladigan biror narsamiz bor yo'qligini ko'raylik. Seshanba kuni Rossiya prezidenti Putin bilan gaplashaman. Dam olish kunlari juda ko'p ishlar qilindi. Urushni yakunlay olamizmi, ko'rishimiz kerak. Mumkin yakunlaymiz, mumkin yo'q, ammo bizda juda yaxshi imkoniyat bor deb o'ylayman.
It's a big question. But I think we have a lot of it already discussed. Very much by both sides.
Buning ortidan AQSh davlat kotibi Marco Rubio Washingtonning Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha A va B rejasini e'lon qildi. A rejasi bu otishmani to'xtatish, shundan keyingina biz B rejasiga o'tishimiz mumkin. Bu ikkinchi bosqich, ya'ni hammani bir sol atrofiga jamlash va bu urushni butunlay tugatish yo'lini topish, dedi u CBC News'ga. AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff o'z navbatida Oq uy Rossiya bilan Qora dengizdagi portlarga chiqish masalasini muhokama qilayotganini bildirdi. Tramp Putinning Ukraina o'tgan hafta qabul qilgan 30 kunlik o't ochishni to'xtatish taklifini qo'llab-quvvatlashga harakat qilmoqda, chunki har ikki tomon hafta oxirigacha kuchli havo zarbalarini berishda davom etdi va Rossiya Ukraina qo'shinlarini Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatidagi bir necha oylik tayanch nuqtalaridan chiqarib yuborishga yaqinlashdi. Moskvaga yaqinlash va AQShning bosim siyosatini kuchaytirgan Tramp Ukraina bilan Rossiyadan ko'ra hamkorlik qilish qiyinroq deb ta'rifladi. U o'tgan oy Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv o'tkazgan va bo'lajak kelishuvlar barbod bo'lgan edi. Rossiya Ukrainadagi urushni o't ochishni to'xtatishni talab qilayotgan shartlar Moskva haqiqatda tinchlikni istamasligidan dalolat beradi, dedi dushanba 17-mart kuni Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Kaya Kallas.
Ular taqdim etgan shartlarga ko'ra, ular haqiqatan ham tinchlikni xohlamasliklarini ko'rsatadi. Chunki ular urush natijasida erishmoqchi bo'lgan barcha yakuniy maqsadlarini shart sifatida
Litva tashqi ishlar vaziri ham ayni fikrda ekanini aytadi.
Biz Rossiya prezidenti Putin qo'yayotgan juda ko'p shartlarni, haqiqiy niyatlarini ko'rib, Ukrainadan shartsiz pozitsiya talab qilyapmiz. Putinning imperialistik rejasida tinchlik uchun joy ajratilmagan. Bu aniq va hatto harakatlar so'zlaridan ko'ra ko'proq narsani anglatmoqda.
Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinchilik jinoyatlarini tergov qiluvchi xalqaro guruhdan chiqish niyatida, deb yozdi New York Times vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Amerika rasmiylari bu haqda 17-mart kuni Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzini tekshirish xalqaro markazi o'z ishini 2023-yilda, xususan Yevroparlament Vladimir Putin boshchiligidagi Rossiya siyosiy rahbariyatini Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzda ayblovchi tribunal tuzish to'g'risidagi rezolyutsiyaga ovoz bergandan so'ng ish boshlagan. Markazning ofisi Hagada joylashgan bo'lib, uning asosiy maqsadi bosqinchilik jinoyati bo'yicha dalillar to'plashdan iborat. 2023-yil mart oyida Hagadagi xalqaro jinoiy sudi Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order bergan. Putin Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarning Rossiyaga noqonuniy deportatsiyasi uchun javobgarlikda ayblanmoqda. Qo'shma Shtatlar nashriga ko'ra, 2022-yilda tuzilgan urush jinoyatlarini tergov qilish guruhi ishini ham yakunlamoqda. Ukrainada Rossiya Federatsiyasi tomonidan sodir etilgan harbiy jinoyatlarni tergov qilishni muvofiqlashtirish bilan shug'ullangan. Fransiya AQShni 19-asrda Parij tomonidan sovg'a qilingan ozodlik haykalini qaytarishga chaqirdi. chunki Tramp zolimlar tomonini tanladi deb yozadi France 24 telekanali. Yevroparlamentning fransuz deputati Rafael Glucksmann AQShdan ozodlik haykalini Fransiyaga qaytarishni talab qildi.
Bizga ozodlik haykalini qaytarib bering. Biz uni sizga berdik, lekin siz uni yomon ko'rayotganga o'xshaysiz. Demak, u uyida turgani yaxshi bo'ladi.
Ozodlik haykali 140 yil avval Fransiya tomonidan Parij va Vashington o'rtasidagi do'stlik ramzi sifatida AQShga taqdim etilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.